Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 13-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyul avval oyining 15-si va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 2-chi kunidir. Bundan 1401 yil oldin Hijriy qamari 38-yil Jumodiyul avval oyining 15-sida rivoyatlarga ko'ra Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ahli baytlaridan bo'lmish Zaynul Obidin laqabi bilan tanilgan Hazrat Ali bin al-Husayn alayhi salom Madina shahrida dunyoga keldi. Ul Hazrat shahidlarning sarvari Husayn bin Ali alayhi salomning farzandi edi va o'z zamonida ilm, kamtarinlik, mehribonlik va insoniylikning peshvosi edi. Imom Zaynul Obidin alayhi salomning xususiyatlaridan biri bu to'at ibodat qilish va kechalarni ko'p bedorlik bilan o'tkazishi edi. Ul Hazrat Alloh taolo dargohiga ko'p vaqt davomida to'at ibodat qilishi tufayli sajjod, ya'ni ko'p sajda qiluvchi va shuningdek Zaynul Obidin, ya'ni ibodat qiluvchilarning ziynati deb laqab oldi. Imom Sajjod alayhi salom fasodlik va zulmga qarshi kurash olib borish uchun amalga oshirilgan Imom Husayn alayhi salomning qiyomidan keyin ushbu nahzatning payomchisiga aylandi va turli vaziyatlarda ummaviylarning jinoyatlarini oshkor etdi. Hazrat Sajjod alayhi salom Karbalo hodisasidan 35 yil ko'p vaqt o'tganidan keyin hayot kechirdi va rivoyat qilishlaricha Hisham bin Abdulmalik ummaviy tomonidan shahodatga yetkazildi. Shuni ta'kidlash joizki, ul hazratning irfoniy duolari Sayfai Sajodiya, ya'ni Sajodiya sayfasi unvonli kitobda to'planilgan va irfoniy va axloqiy eng mu'tabar kitoblardan hisoblanadi. Imom Sajjod alayhi salomning saodatli valodat topgan kuni munosabati bilan barcha musulmonlarni tabriklagan holda ul hazrat bayon etgan so'zlarini e'tiboringizga havola etamiz. Ul hazrat shunday marhamat qiladi. Alloh taoloning senga bo'lgan haqqi shundan iboratki, sen unga itoat qilishing, unga shirk keltirmasliging lozim va ixlos bilan ushbu amalni ijro etsang, Parvardigor dunyo va oxiratdagi ishingni yetarli etib tayinlaydi. Bundan 111 yil oldin shu kuni milodiy 1907-yil 2-fevralda rus ximiya ilmining olimi Dmitriy Ivanovich Mendeleyev 73 yoshida Rossiyaning poytaxti Sankt-Peterburg shahrida olamdan o'tdi. U milodiy 1834-yilda tug'ildi. Ximiya yo'nalishi bo'yicha Sankt-Peterburg institutini muvaffaqiyat bilan tugatdi va ilmiy doktorlik darajasiga yetdi. Keyin u universitetda ximiya fanini dars berish bilan shug'ullandi, ammo milodiy 1890-yilda tadqiqot ishlarini davom ettirish maqsadida universitetdan ketdi. Mendeleyev ilmiy tadqiqotlarining natijasi yer kurrasidagi barcha ximiyaviy unsurlarning aniqlanishi va ularni davriy sistemaga kiritilishi edi. U bu ximiyaviy jadvalni tuzishi bilan hali kashf etilmagan ayrim elementlarni bashorat etdi. Bu davriy sistema haligacha olimlar tomonidan foydalanilmoqda. Fevral oyining 2-chi kuni kullar xalqaro kuni bilan to'g'ri keladi. Birinchi marotaba butun dunyo ahamiyati bilan kullarni muvofazat etish va uni saqlash shartnomasini imzolash uchun tashkil etilgan yig'ilish milodiy 1972-yilda Eronning Romsar shahrida o'tkazildi. Bu yig'ilishdan keyin kullarning foydasi va ularni muvofazat etishning zarurati dunyo ahlining diqqat e'tiboriga qaror oldi. Yer kurasining 6%ini tashkil etuvchi kullar tabiatning eng muhim jozibaliklaridan biri hisoblanadi. Kullar tabiiy ofatlarning kamayishi, insonlar, hayvonlar, o'simliklar va suvdagi jonzotlarni himoya etishda katta va muhim rol o'ynaydi. Kullar xalqaro kunini o'tkazish, kullarning nobud bo'lish xatarining oldini olish va ularni muhofaza etishda ishtirok etish zaruratini ta'kidlashga ko'mak beradi.